Kun mies, jonka partahaivenet vasta äsken alkoivat tuuhettua, eikä mokoma ole ehtinyt vielä täyteen 50, kun tämmöinen mies alkaa muistella menneitä, siinä on vähän samaa makua kuin jos Mikki Hiiri ryhtyisi kirjoittamaan lapsuuden muistelmiaan. Kuitenkin vaikka ikä on tähän mennessä kertynyt yleisesti katsoen vähän, koen silmäistä taaksepäin muutaman 10 vuoden taakse siihen maailmaan, joka oli silloin ja jota ei koskaan enää tule. Katselen suurennettua valokuvaa, joka roikkuu työpöytäni lähituntumassa. Siitä katselee hyvä mies, ehkä ankarakin. Hänen silmän vilkkeessään on kuitenkin myös senlaatuista ymmärtämistä, mikä isän silmäkulmasta usein lähtee. Hänen liian avara paidankauluksensa todistaa, että pikkuvirkamiehen palkka ei riittänyt porvarilliseen pönäköitymiseen. Kun talven lämmityspuut tilattiin rullatehtaalta, minun piti tehdä vekseli, sanoo isäni tuosta kuvasta. Eikä se ollut helppoa, kertoo isä edelleen. Ja me lapset tiesimme sen myös. Asiasta ei paljon puhuttu, mutta me tiesimme. Tiesimme, ettei mikään ollut niin vastenmielistä isälle kuin rahan lainaaminen, mutta pakko oli pakko. Isällä oli onneksi ymmärtäväisiä ystäviä. Niin vaikeaa kuin hänelle olikin kääntyminen ystävien ja tuttavien puoleen, hän ei koskaan joutunut heidän puoleltaan minkäänlaisen nöyryytyksen kohteeksi. Tässä minun kotikaupungissani oli silloin, lienepä vieläkin, ihmisiä, jotka eivät vaatineet hyvän tahtonsa vastineeksi muuta kuin omansa rahassa, eivät muuta. Jo vähäisellä iällä, kun huomasin, että maailmassa on muitakin murheita kuin omani, havaitsin, ettei tässä aina tulla toimeen omin voimin. Taivaan isään tietysti aina voi vedota, mutta hän osoittautui joskus aika epävarmaksi. Tampereen sukulaiset olivat varmempia. Sieltä tuli vaatteita, sieltä tuli suuria säkillisiä hämäläistä leipää ja sieltä tuli ystävällisiä sanoja. En tiedä, kumpi on minua lapsuudessani enemmän ravinnut. Kotiimme saapunut hämäläinen kova leipälähetys vai ne kirjeet, joita poika Polonen sinne Kuopioon tädeiltään sai. Tämä tässä tuo muisteleminen saattoi kuulostaa jostakusta alakuloiselta, ankealta. Sellainen ei ollut tarkoitus. Vaikka muistot joistakin lapsuuden ajan vaikeuksista aina pysyvät mielessä, nuo vaikeudet ja mielipahat jäävät sittenkin taka-alalle, kun muistaa mieluisammat. Kun me esimerkiksi tienattiin rahaa, miettisen Tane poltti jo siihen aikaa salaa tupakkaa ja oli sen vuoksi meidän sirkuksemme johtaja tietysti. Me pystytimme teltan miettisen talon palosolaan, joka oli tavallista isompi. Se oli totisesti iso telttakin, mistä Tane sen lie keksinyt. Semmoinen hämärä teltta, jossa saattoi tapahtua mitä hyvänsä. Tane seisoi käsillään. Hän käveli käsillään. Hän käyskenteli teltan ympäri ja taputteli välillä pikkusiskoja olkapäälle. Ja sitten hän taas seisoi käsillään. Se oli ihmeellistä. Oikeastaan kananvillat se oli ihmeellistä, kun me oltiin nähty miettisen Taneen kävelevän käsillään paljon pahemmissakin paikoissa. Mutta me sanottiin pikkusiskoille niin. Ne menivät sitten tämä yleisö hakemaan rahaa kotoaan ja ne tulivat kaikki takaisin tähän meidän sirkukseemme. Me saimme näin mahdottoman paljon rahaa, kun naiset olivat niin yksinkertaisia. Jokainen suomalainen, joka on matkustellut muuallakin kuin Ruotsissa ja Ranskassa, on käynyt Kuopion Väinölän niemellä. Tähän Väinölän niemeen, nimenomaan sen uimarantoihin, liittyvät elämäni valoisimmat muistot. Pienille lapsille oli varattu puhdas hiekkainen matalavitinen uimaranta. Kuten sanottu, se oli varattu lapsille. Mutta me, jotka olimme päässeet jo kansakouluun, uimme kallioilta käsin. Päivä paistoi ja me pojat uimme ja välillä söimme rieskavoileipiä, jotka huolehtivainen äiti oli evääksi voidellut. Vakituiseen uintiporukkaamme kuuluu vain yksi naishenkilö, pikkusiskoni. Hän oli silloin peräti pikkuinen, mutta koska hän eräänä täpäränä hetkenä oli osoittanut ihailtavaa urheutta antamalla naapuripihan isolle Kallelle selkään, hänet oli kelpuutettu joukkoon. Väinylänniemellä on pienoinen lampi, jonka pinnalle kertyi sammakon kutua. Syntyi kerran keskustelua siitä, kuolleeko ihminen sammakon kutuun. Syötimme sitä kokeeksi pikkusisarelleni. Ei se kuollut. Kerrassaan mieleen jääpiä olivat nämä uintiretket. Tietenkään eivät kaikki päivät olleet yhtä onnellisia. Pahimpia olivat sunnuntait. Silloin koottiin koko perhe. Pestiin, harjattiin ja puettiin ja lähdettiin visiittiin. Visiitti merkitsi sitä, että jossakin tuttavassa vietettiin syntymäpäiviä tai nimipäiviä tai hääpäiviä tai yleensä vain pyhäpäivää. Sen nyt vielä sieti, että piti pukeutua merimiespukuun. Mutta kuvitelkaa, että kunniallisen miehen on pakko kävellä isänsä ja äitinsä vanavedessä läpi kaupungin, monta korttelin väliä päässään olkihattu, jonka nauhoissa luki Suomi, Finland. Niin, kuvitelkaa. Onkohan kukaan tutkinut, miten moni tämän päivän henkisesti epätasapainoinen aikuinen mies on saanut sielulliset vammansa poika-iän olkihatusta? Perillä, siellä visiittiperheessä, kärsimykset kuitenkin korvautuivat osittain. Ei tarvinnut, toisin sanoen ei saanut, oleilla samassa huoneessa aikuisten kanssa. Sen sijaan oli tarjolla mehua ja pikkuleipiä 7 sorttia ja parhaassa tapauksessa punaisia ihanan tahmeita mansikkakaramelleja. Säädetyssä iässä mentiin tietenkin kansakouluun. Alkoivat jännittävät työntäyteiset päivät. Opinnot sinänsä, niin kuin esimerkiksi patalapun virkkaaminen, olivat jokseenkin mielenkiinnottomia. Mutta Neilmanin koulun pihassa käydyt väittelyt siitä, kenen isä on vahvempi, ja pienet tappelun nahinat, jotka oikeuttivat nurkassa seisomiseen, ne olivat jotakin. Ja koulusta palatessa käytiin tietysti Minna Kanthin perillisten puodissa pyytämässä 10 pennillä äkkilähtöjä. Ja äkkilähdöt saatiin, sen saatatte uskoa. Ensimmäisellä luokalla, jolloin luin jo sujuvasti Risto Roopen poikaa, olin säkenöivän temperamenttini ansiosta miltei joka päiväinen seisoja edellä mainitussa luokan nurkassa. Kerran Maiju Koivisto, oikein kultainen opettaja näin jälkeenpäin ajatellen, hän kyllästyi ja antoi kotimuistutuksen. Tällaiset kotimuistutukset, kuten tunnettua, on palautettava opettajalle jomman kumman vanhemman nähdyksi kuittaamina. Äitini monet puuhat tietäen, en välittänyt vaivata häntä, vaan kirjoitin itse hänen nimensä muistutuskirjaan. Ensiluokkalaisen käsiala oli ilmeisesti kuitenkin sen verran harjaantumatonta, että opettaja huomasi humpuukin. Hän kävi jalan syten meillä kotona puhumassa asiasta. Opettajan mentyä asiasta puhuttiin minullekin, eikä suinkaan pelkästään puhuttu. Koivurieskalla sinetöitiin nuhteet herkkatunteiseen Pieksänmäkeeni. Siitä pitäen olen koettanut olla kirjoittamatta toisen henkilön nimeä minkään virallisluontoisen asiapaperin vahvistukseksi. Ensimmäinen ominpäin tehty ulkomaan matka ei häivy mielestäni. Niin kuin tiedätte, Pitkänlahden asema sijaitsee 10 kilometriä Kuopiosta etelään. Monien anomisten ja vannomisten jälkeen saimme, Miettisen, Tane ja minä, luvan matkustaa junalla Pitkänlahteen. Saimme jopa matkastipendinkin, 5 markkaa kumpikin. Matka yhteen suuntaan maksoi 2 markkaa. Puhuttuamme junamiehet ympäri, saimme erikoisluvan matkustaa tavaravaunussa. Se oli elämys. Perillä Pitkänlahden asemalla vietimme suuremmoisen päivän. Tutustuimme paikkakunnan nähtävyyksiin, niin kuin esimerkiksi asemapäällikön hännättömään koiraan ja kauppiaan puutarhaan, jossa oli viinimarjapensaita. Lopulta päädyimme kioskiin, josta sai limonaatia ja korvapuusteja. Elimme kioskissa kuin maailman miehet ainakin, eli ylivarojamme sikäli, että kun vihdoin maltoimme lähteä, havaitsimme, ettei meillä ollut pennin kuutinaa. Ei rahaa paluulippuun. Elokuinen ilta alkoi hämärtyä, kun läksimme patikoimaan jalan kohti kaupunkia. Arvasimme, mikä meitä kotona odottaa. Siellä oltiin tietenkin huolissaan viipymisemme vuoksi. Mielialamme laski kilometri kilometriltä. Pitkänlahden sahalla olimme tunkeneet housun takamuksiimme lastuvillaa, mutta ei se auttanut. Kuten sanoin, ensimmäisestä ominnokin tehdystä junamatkastani minulla on unohtumaton, hivelevä muisto. Pikkukaupungin katu- ja pihakuvaan kuului monia kaikkien tuntemia hahmoja. Oli Otto Antti Ferdinandti Lönnbom, Eino Leinon veli. Aina vähän nukkavierussa asussa esiintyvä kansakoulujen tarkastaja. Raittiustalossa hän piti kerran lausuntaillan, missä lausui veljensä runoja ja omia tuotteitaan. Meitä kansakoululaisia oli sali täynnä. Muistan tämän tilaisuuden sen vuoksi, etten ymmärtänyt runoista yhtään mitään. Tarkastaja Lönnbom se muuten kertoi, että kun hän näki 3 pojanvintiön jossakin tapellan nahistamassa ja huusi heille, että mitäs se mietti sen poika siellä taas, niin 2 lähti ammuttuna käpälämäkeen. Niin ikään oli hurja vike, kiltti, mutta jonkin verran yksinkertaisehko poikamies. 5 pennin maksusta hän esitti meille pojille oopperaa, marssi ympäri pihaa pyykkiseiväs olalla ja lauloi arveluttavia lauluja. Häntä ja muutamia muita kaupungin persoonallisuuksia olen yrittänyt kuvata joissakin kirjoissani. Muutama elossa oleva on kuulemma loukkaantunutkin. On sanonut, että mikä kirjailija se semmoinen on, joka pistää viottoman ihmisen tiliin kaikenlaista omasta päästään. Meidän pihassa asui punikkeja ja lahtareita, mutta niin tuoreita kuin sodan kipeät muistot vielä tuolloin olivatkin, sopu asukkaiden kesken oli mitä parhain. Eräs läheisimpiä tovereitani oli punikin poika, vaikka itse olinkin porvarin pentu. Lämmin tervehdys ystävälle, jos hän vielä elossa lienee. No niin, maailman kaunein laulu päättyy tällaiseen säkeistöön. Kallaves, kallaves, suorines ja salamines, tokko suonen koska ennee, kiertee pujon sarven nennee, missä laivat huuteloo, Kuopio, Kuopio.